Ba, ostiraleroko zitari helduko diogu, asteontako gaur 8an aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako Amagoia Mujika kazetariarekin eta telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuke bai?
Gu ere ondo.
Babesean.
Babesean, bai, eguraldiak, desde luego, gaurko egunean fuerte mandu aizeak, ez da?
Bai, esan bai, astindu gaitu.
Astindu gaitu, bai, bai. Ba, gaurkoan giro hotza, baina biharkoan berotuko da, giroa Gipuzkoa aldetik, eta justu, ba, horrexi, eldu diozue, gai horri, eldu diozue asteontako gaur 8an, bihar bertan izango delako Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala, eta finalistekin hitz egin duzue, eta horixe, bildu duzue luz eta zabal hitz egin duzuelako beraiekin aste honetan.
Bai, hoxea, biharre itzordu potoloa daukagu, hemen Donostiako Ilunben, Donostia Arena izeneko areto haundian, ba, dirudi 7.000 lagun bat edo espero direla, edo ringuruan, eta bai, 8 protagonista, holtza gainean, 8 bertsolari, eta haiekin hitz egiteko aukera izan dugu aste honetan.
Zortzi bertsolari, gainera, okerrezpanago lehenengo aldiz parekidea izango da finala, lau emakume eta lau gizon izango direlako holtza gainean, eta haiekin hitz egindakoa, laburtuko diguzu da aurreratuko diguzu pixka bat gaurkoan, ez da, Amagoia?
Bai, hori da, bueno, finala zenbakitan behintzat parekidea da, eta igual bai zenbakitan hori nabarmendu beharko genuke, zerero bertsolarekin izketan aritu geanez, ba, oraindik parekide izateko, kualitatiboki parekide izateko, ba, falta zaio, ez? Batez ere, kontutan izan da, adibidez, bigarren fasean edo iraileko fasean, 42 bertsolaritik 10 bakarrik zirela emakumeak, orduan, pixka bat esate dute, bai, parekidea da zenbakitan, oso garrantzitsua da, batez ere, argazki hori garrantzitsua delako, baina horrek ez du esan nahi dena egina dagoenik, eta pixka bat beraiek fokua jarri nahi dute, ba, egiteko dagoen hortan, ez? Baina, bueno, hori puntualizazio hori eginda, bueno, oso 8kote berezia igoko da bihar Ilunbeko holtzara, 4 gizon eta 4 emakume, baina horren gainetik nik uste sinadura propioa duten 8 bertsolari, oso estilo desberdinekoak, belaunaldi desberdinekoak ere badira, eta pixka bat uste hori dela nabarmendu beharko genukena. Orduan, bueno, hasiko naiz lehendabizikoarekin, Alaia Martin, Oiartzuarra, 87an jaioa, badaki zer dan final bat, ze uste hirugarren finala dula oraingoa, 2011ko finalean hirugarrena izan zen, 2015ko finalean bigarrena, eta gorantz datorre Alaia Martin, erakutsi du txapelketan zehar oso pauso propioa daukala, eta gaina asko gustatu zaiola bere pauso propio hori markatzea, eta berak esan digu, ba, denerako prest nagola, lehen beldurra omen zion irabazteari, eta beldurra omen zion galtzeari ere, eta orain beldur gutxiago omen die bi gauzei, bat bai irabazteari eta bai galtzeari. Orduan, bueno, lasaiago bezala edo askeago bezala sentitzen da zentzu hortan, eta bere burua zentsuratzeko bat ere asmorik ez omen dauka. Eta, bueno, nahiko luke, beak esan digunez, ba, plazatan ibiltzen duten lasaitasuna eta askatasuna finalean ere sentitzea, eta pixka txapelketak daukan zurruntasun hortatikan azke sentitzea, hori da Alaiak esan diguna.
Ba, Alaia preste finalerako aipatzen zenuen bezala ere, beldurre hoiek, pasata ere, eta pasako gara, urrengo bertsolarira, norekin gehiago hitz egin duzu?
Bueno, Beñat Lizaso, Azpeitiarra, 1982an jaioa, bere lehendabiziko finala izango da. Eta bueno, Beñatena oso kasu berezia da, ze badaramatza urte asko bertsolaritzan, baina beti gelditu da txapelketan ateetan bezala, ez? Eta nik uste igual ez dula erakutsi inoiz egin aldezakena, ola holtza handi batean. Eta berak kontatu digu, bueno, Sebastian Lizasoren semea da, eta oso interesgarria izan da elkarrizketa, ba, kontatu digulako, bueno, nolako pixua den batutan abizen hori izatea, ez? Jende guztiak espero duzuta zerbait, eta ez badezu hori ematen, ba, betiko konparaketan, ez? Ba, ondo ibiliaiz, baino aita obia duk, edo olako, edo aitona obia zuan, ze bainate, bueno, datorre, belaunaldi luze batetikan dator, eta, bueno, sekulako poza hartu du finalera iritsi delako, etzun espero, gaina bainatek aitortu digu hasieran ez zeukala asmorik izena emateko ere, eta, bueno, Tolosako saioan oso polita izan zen, Tolosako final aurrekoan bere puntuazio entzun zuenean da konturatu zanean finalean zegola, ba, ospatu zuen, kasi-kasi txapela jantzi izan balu bezala, eta ba, gu ere asko pozten gera bere gatik, nik ustez bainatek oso kolore berezia emango diola finalari, badaka bertxokera tradizionaletik asko, beak esaten du, bueno, ez dara bertsoa asko betetzekoa, baizik eta indarra bukaeran jartzekoa, ez, latigoarekin ematekoa bukaeran, eta pixka bat bertxokera horrekin iritsi da finalera, eta bertxokera hori egin nahi du berak finalean.
Aukera izango du bihar bertan, esan bezala orain arte, ba, pixka tateetan bezala geratu bada ere, aurtengoan finalean izango dugulako holtzan, pasako gara, urrengo bertxolarira ere, Amagoia.
Nerea Elustondo baita ere finalista berria, eta Nerearekin ere ba sekulako poza hartu dugu, zeba Nerea ere beti ibili da ateetan bezala, ez? Ba hor ia finalera sartzen. Legazpiarra da, 1981 urtean jaioa, orduan bueno, veterana xamarra zentzu hortan, bera kontatzen digu txapelketa honetan adinarekin izan duela hola kezkatxo bat edo, tokatu izan zaiola batxilergoan bere ikasle izan dago batekin kantatzea, eta horrek bere tokian jartze zaitula, ez? Bizkata adinari dagokion, edo, no, gaztea da noski, baina gazteagoak ere badaude, ez? Herrialdeko txapelketek hori daukate, ez? Ba, belaunaldi oso desberdinak naztutzen diala, eta, bueno, belaunaldi bakoitzak daka bere funtzioa, zalantzari gabe, ez? Txapelketa baten barruan. Nerea Elustondoren kezkarik handiena, ba, ilunmen txiki sentitzea, ba, hainbeste jendetza, horrelako jendetzaren aurrean sekula kantatu gabea delako, eta pixka bat kezkatzen du hori, ba, ilunberen handitasun edo jendetza horrek, ez? Gaina Nerea oso solotxatia da, eta berak horrela aitortzen du, eta, bueno, gustatuko litzaioke handitasun hortean, ba, indar nahikoa izatea, bere ahotsa beratzeko, eta bera den bezala izateko. Nereak oso bertxokera berezia dauka, oso humore berezia, ironia beltza, zorrotza, eta benetan oso bertxolari interesgarria eta pertsona interesgarria da Nerea Elustondo.
Ba, esperoko dugu biharko egunean ere holtzan txiki esentitza, eta esaten zenuen bezala ere, ba, bueno, bera den bezalakoa izateko aukera izatea. Laugarren bertxolarira ere pasako gara, Amagoia?
Bai, agin laburu izango da, Astigarragakoa, 1985 jaioa, eta hirugarren finala du aginek, aurtengoa, eta sekulako txapelketa egin du, puntu zakuka da bilduta izten da finalera, oso puntuatuak izan dira bere saioak, eta aginekin, ba, oso elkarrizketa interesgarria ere, galdetu diogu, bueno, aginekin azkenengo Euskal Herriko txapelketan izan zuen polemikatxo bat, ba, politikoki zuzenaren marra pasatzeote dun batzuetan, eta horri buruz hitz egin dugu berarekin, eta berak, bueno, aitortu digu gaizki pasazuela, bere ustez, bueno, berak esaten du gaur egun frankotiratzaile asko edo ikusten dituela. Garai batean marra pasatze bazun bertsolariak edo esan behar etzan zerbait esate bazun bertsolariak, ba, jendeak ulertzen zuela, ba, batean ari zela, bueno, erabakiak segundu erdi batean hartzen direla, batzutan errima batek eramate zaitula esan nahi ez dezun zerbait esatera, eta pixka bat permisiboagoa bezala zela bueno, publikoa garai batean, eta gaur esaten du, gaur egunean, pues, horrek asko zere volumen handiagoa hartzen duela, eta aitortzen du beak Euskal Herriko txapelketan oso gaizki pasa zuela, ondoa jo zuela zentzu hortan, ba, kritika hoiek minasko egin ziotelako, eta orduan egin behar izan dula lan handi bat bere buruaren gan konfiantza berreskuratzeko, eta berriro ere holtza baten gainean arriskatzeko. Zereak esaten du, beak badakila politiko gizuzenaren marra hor dagoela, baina bera ondoen aritzen dela marra horretara hurbiltzen danean. Pasagabe, baina hurbildu. Ez bazera hurbiltzen, edo ez arriskatzen, ba, ez omen du egiten berak egin nahi duen bertxokera ordun. Bueno, badirudi, konfiantza badaukala berriro marrara hurbiltzeko, bere filtroak garbi dituela esaten du, eta bere estiloa edo hori da. Asko gustatu zaio nola definitzen duen, esaten du, ni gaien aurrean hanka bat aurrerago jartzen dut. Mm-hmm. Gehiago arriskatzen naiz, eta pixkat atzeguardia edo bizkarra ez omen duen beste zaintzen.
Mm-hmm. Ba, txapelketa polita izan du, eta finala ere espero dugu horrelakoa izatea, ba, bueno, kezka hoiek gaindituta ere aipatzen zenuen bezala. Bosgarrenera pasako gara.
Bai, bueno, Jon Maia, urretxuarra, 1972an jaioa, eta veteranoena izango bai. Da txapelketa honetan. Jon Maiari, ba, galdetu diogu, jende askoren ahotan nabilen galdera, ez? Ba, zen esesidade dakain Jon Maia Gipuzkoako txapelketara aurkezteko, ba, belaunaldi aldetik eta ba, gazteagoak direlako gehienak, ez? Da, bueno, berak garbi esan du, sentitzen duela txapelketen azken fasean sartzen ari dela, urrengo Euskal Herrikoan parte hartu alizateko derrigorrez Gipuzkoakotik pasa behar du, eta horregatik egin du. Nolabait ere esaten du, txapelketen bukaera dator, eta nahi ditut txapelketak ondo agurtu. Bai Gipuzkoakoa, eta bai Euskal Herrikoa. Eta pixka bat horregatikan eman zuela izena, baina egia da Jon Maiak oso txapelketa ona egin duela, inoiz baino lasaiago, ze Jon Maiak txapelketakin badaukaola gerra txiki bat, ba oso estu jartzen da, eta asko larritzen da, eta aurten inoiz baino lasaiago eta disfrutatzen sumatu dugu, oso saio onak egin ditu, eta bueno, aitortu digu lanketa aldatu duela, bestera batea landu duela txapelketa hau, bere buruari askatasun pixka bat gehiago eman diola, eta egia dela, ba, inoizko txapelketa gozagarriena behintzat, esaten du, orain arte jokatu dituen guztietan, gehien asebete duena, hau dala, eta batzu jokatu ditu ja Jon Maiak, eh?
Bai, ba, veteranoa bai, baina, bueno, bertsozaleok ere gogotsu bera entzuten eta ikusten jarraitzeko. Seigarren erapasako gara, Magoia?
Bai, Ane Labaka Maioz, hirugarren finalista berria, aurten hiru finalista berri daude, Nerea Lustondo, Beñat Lizaso eta Ane Labaka. Ane Labaka Lasarte Horiakoa da, eta 1982an jaioa, pentsa, 20 urte Jon Maiarekin, diferentzia. Ze polita dan final batean, ez, zola, belaunaldi desberdinak elkarrekin ikustea finala josten, ez. Ane Labakaren kasua, bueno, lehendabiziko finala da, eta sekulako poza hartu dugu, ze Aneri pasa zaio pixkat eta berak horrela kontatzen du askotan, ba, gazte sariketetan eta eskolartekoetan eta asko nabarmendu izan den bertsolari bat da, orduan ja hortik urrengo fasea da herrialdeko txapelketa, kasu honetan Gipuzkoakoa, ez da, jende guztiak espero du, bueno, egingo ezula ez dakiz zer, eta Anek ja orain dela 8 urteko txapelketan eta orain dela 4koan ikustet ere, ba, sentitu zula presio txori, bueno, ba, jendeak espero zuen beregatik edo jartzezun jatoki baten eta hori kudeatzen igual ez asmatu nolabait. Orduan, geroztik egia da Anek bidezidorrak direla esaten du, baina bertsolaritzan gauza asko egin ditu, oso gauza personalak eta propioak eta oso ekarpen interesgarriak egin ditu, baina berak sentitzezun pixka falta zitzaiola hori, ba, txapelketan ere badakiela demostratzea, orduan, bueno, esaten du finalera iritsita segulako lasaitasuna hartu duela zentzu horretan. Eta gero Anerekin parekidearen historia horrekin parekidea ote dan edo parekidea den esan daitekeen, ez, galdetu diogu, Anek lanketa asko egin du genero ikuspuntutik, eta berak esatezun, berak ez dula sentitu parekidea dela kuantitatiboki, eta sekulako garrantzia daukala batez ere belaunaldi berri begira, erreferentzia horiek izan ditzaten, ez, bihar lau emakume ikustea holtza gainean, bertso eskolan dauden neskatoentzat, ba, zalantzarik gabe garrantzitsua da. Baina berak esaten du, kualitatiboki ez dala izan parekidea, pues, lehen komentatu dugun horregatik, ez? Ba, abiatu zanean txapelketa portzentaiak oso desberdinak ziren, ez? 42 bertsolaritik 10 ziren emakumeak bigarren fasean, pentsa. Eta gero beste gozoa komentatzen du, Anek sekulako bakarkako adintzun Oiartzungo saioan, ba, etxera korrika joaten den emakumearen azaletik kantatu zuen, ba, korrika sentitzen zulako norbait segika zuela, eta nik uste emakume askok sentitu genuela berak deskribatutako egoera, bueno, ba, askotan pasa degulako gure azaletik, eta oso sinesgarri, eta oso zuzen, eta oso dotore egintzun kartzelakoa. Orduan kontatzen du, batzuk etorri zitzaizkiola zoriontzera, egindako lana ona izan zelako, Baino beste batzuk, ba esan ziotela, beti gai horri kantatzen diola. Mm-hmm. Nolabaiteko enpatxua sortu zuela gai horrek. Orduan berak esaten du, emakumeen gaiak enpatxua sortzen duen txapelketa bat, parekidea denik ezin dela esan, ez? Eta nik uste oso gogoeta interesgarria dela Anek egiten duna zentzu horretan.
Ba, bai, hausnarketa interesgarria eta beharrezkoa ere esan dezakegu, ba, parekidearen kontua ere denon ahotan egon delako, ba, bueno, kuantitatiboki finalean lauta lau egon arren batzean dauden kontu guzti horiek ere garrantzitsua direlako ezagutzea. Ane Labakarekin beraz heldu diozu gai horri eta gogo eta interesgarria aipatzen zenuen bezala. Pasako gara, azken aurrekora ere.
Beñat Gaztelumendi, gaur egungo txapelduna, Añorgarra, 1987an jaioa. Txapeldun ordea izan zen 2011an eta aurrekoan 2007an ere, eta 2015an txapela jantzi zuen, akordatuko zate, Alaiarekin jokatutako buruz buruko bikain baten ondoren. Eta Beñatek, bueno, kontatzen duena da, bera txapelketa zalea dela, genero bezala gustatu zaiola txapelketa, eta gustatu zaiola batez ere txapelketarako egiten duen lanketa nola baitere, ez? Eta berak esaten du, aurreko Euskal Herrikorako egin zuen lanketa, orain ari dala bea igartzen, txapelketa honetan nahi zaiola parera etortzen mm-hmm. nola baitez. Eta oso, egia da oso txapelketa ona egin duela, eta Beñate daukana da asko hausnartzen duela egin nahi duenaren inguruan, oso zorrotz prestatzen ditula txapelketak, eta igartzen da, bere lanetan igartzen da, eta ikusten zaio, bueno, badakila zer egin nahi duen, nola egin nahi duen, eta bai, eroso dago la txapelketa hontan. Orduan, bueno, gauza oso kuriosoa esaten du, bueno, kuriosoa ez, nik uste interesgarria, kuriosoa ez, logikoa da, eta gaina ikusten ari gera, eta esaten du, pixkat bere bertso ibilbidea eta bere izaera, orain ari dirala bat egiten. Orain sentitzen dula uztartuta daudela holtza gaineko Beñat eta holtza azpiko Beñat, zelen oso diferenteak ziren. Eta Beñat ezagutzen duen jendeak badaki oso lotxatia da holtza gainean Beñat bat agertzezun, igual eraso korragoa, eta holtza azpian beadan bezala, askoz lotxatiagoa, xamurragoa, eta orain biak bat egiten ari ote diren. Esanguratsua da ere, txapelketa prestatzen ari da emakume zinguratuta, Alaiarekin, Ane Labakarekin, Ainhoa Grezaldarekin, Uxu Alberdirekin, bueno, bere anaiak Unai Gaztelumendirekin ere, baina bai espazio hoietan eroso sentitzen dala eta Beñatek ere generoaren inguruan gogoeta handi bat egina dauka.
Ba, sorpresa politak egiten ekartzen ditu baita ere Beñat Gaztelumendik, desiatzen gaude ere biharko saioan bera entzuteko. Azkenera pasatuko gara Magoia, Oiana Iguaranekin ere hitz egin duzuelako.
Hoixe, Oiana Iguaran, 17 abonakoa, 1981an jaioa, bigarren ez kantatuko du Ilunbeko finalean, eta bertsolaritza horretan pixkat krudela da, orain dela lau urte berria zen, eta orain ja beteranoa da, pixkat oso gutxi iraute dute berriaren tituloiek, orduan, orain lau urte eskatzen zitzaiona gauza bazan, eta ba, seguraski biharko finalean beste zerbait eskatuko dio publikoak, bera kontziente da hortaz, eta gogoz da ilusioz dago beste zerbait emateko. Oiana Iguaranek oain lau urte Gipuzkoako finala jokatu eta gero sekulako plaza pila inditu, pixkat izan zen bere trampolina nolabait esateko, eta plazan asko ikasi du, nolabait heldu eta hazin da holtza gainean, eta hori guztia badakar biharko finalera. Nik uste gauza oso interesgarriak egin ditzakela Oiana Iguaranek. Eta gero, bueno, bere kantaera horrekin bertsoa oso dotore saltzen du.
Ba hori, 6-8 bertsolariak bihar holtza gainean ikusi eta entzungo dituguna, Kalaia Martin, Beñat Lizaso, Nerea Elustondo, Agin Laburu, Jon Maia, Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi eta Oiana Iguaran. Eta hori esek itzegindakoen aurrera pena bakarrik, ba bueno, sakonago ere bestelako kontuak ere izango zenituztelako seguruenik beraiekin, eta bihartik aurrera izango ditugu ditugu irakurgai guztiok. Horixe gaietako bat, gai gehiago ere aurkituko ditugu gaur sortzian, baina esandako aurrera pena bakarrik denez, hementxe utziko dugu. Ba, biharre ikusiko dugu zer gertatzen den, eta hitz egingo dugu segurenik aurrerago ere finalak ematen duenaren inguruan, beraz honetxekin amaituko dugu aste hontako gaur sortziaren aurrera pena. Amagoia Mujika, gure aldetik ba eskerrak ematea geratzen zaigu, asteburu polita pasa dezazula eta disfrutatu eta gozatu biharko finalaz ere.
Bai, saiatuko gera, lanera jungo gea, baina bueno, batzutan lana gozagarri ere bada.
Horixe da, esperoko dugu gozatzeko aukera ere izatea. Eskerrik asko Magoia, aurrengora arte.
Bai, zuei, agur.
Agur.